Iată-ne ajunși la finalul călătoriei noastre prin epistola lui Pavel către Timotei. Și aș putea spune că a fost o călătorie extraordinară, fiindcă ceea ce am învățat pe parcursul acestei epistole, pe parcursul acestei serii de mesaje, este faptul că, dragii mei, Evanghelia conduce la schimbări vizibile și practice în viețile credincioșilor. Amin! Adevărata Evanghelie, dragii mei, în contrast cu învățăturile false, pentru că asta vedem de-a lungul epistolei, acest contrast între Evanghelie și între învățăturile false, Evanghelia întotdeauna trebuie și întotdeauna va conduce la evlavie. În această scrisoare, Apostolul Pavel îl sfătuiește pe tânărul său conlucrător cum trebuie să conducă biserica din Efes. De aceea, versetul cheie pe care am așezat toată această serie de mesaje este cel pe care îl găsim în 1 Timotei, capitolul 3, cu versetul 15. Hai să-l vedem și afișat. Unde Apostolul Pavel scrie următoarele: dar dacă voi zăbovi să știi cum trebuie să te porți în casa... 1 Timotei 3 cu 15. Dar dacă voi zăbovi să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Amin. Mulțumesc fratelui Victor pentru mesajul clar pe care l-a avut în dimineața aceasta, în care a făcut așa o trecere în revistă, un sumar al întregii epistole. Și dacă e să rămânem cu un gând în urma acestor mesaje, acesta este că Evanghelia, dragii mei, modelează toate aspectele vieții bisericii. Evanghelia ne definește comportamentul în biserică. Evanghelia, dragii mei, ne definește rugăciunea, ne definește unitatea, modestia, supunere și așa mai departe. Evanghelia atinge fiecare fibră a existenței bisericii. Eu săptămâna aceasta am stat serios în post și în rugăciune pentru biserica noastră și știu că alături de mine multe alte persoane evlavioase care m-au asigurat de suportul lor în rugăciune. Și sper că săptămâna aceasta am vorbit mai puțin despre frământările noastre ca biserică și ne-am rugat mai mult pentru unitatea din sânul bisericii noastre. Vreau să vă spun că lupta nu s-a încheiat, fiindcă bătrânul dușman continuă și va continua să-și atace mireasa. Așa că celor neconvertiți din mijlocul nostru, mă rog ca Dumnezeu să le dea viață veșnică. Mă rog să înțeleagă că simplu fapt că s-au născut într-o familie creștină nu le garantează viața veșnică. Mă rog în seara aceasta că pe toți care nu sunt convertiți și întorși la Domnul, Domnul să folosească toate mijloacele harului, să le deschidă ochii minții, să se apropie de Dumnezeu și să înțeleagă că numai prin harul lui Dumnezeu, prin credință și prin pocăință, pot avea parte de mântuire și, Doamne, binecuvintează cu darul vieții veșnice pe cei din mijlocul nostru care nu s-au întors la tine. Însă, dragii mei, pe noi ceilalți, Dumnezeu să ne ajute să continuăm să creștem în sfințire. Mă rog ca prezența supranaturală a Duhului Sfânt în mijlocul nostru și în viețile noastre să ne facă mai smeriți, să ne taie din mândrie, din înfumurare, din răutate, din autoneprihănire și să ne ajute să experimentăm progres spiritual. Să se vadă creștere și maturizare în dragoste, în bunătate, în înfrânare, în smerenie, în toată roada Duhului Sfânt. Doamne, lucrează la aceasta. Amin. În seara aceasta am citit în 1 Timotei, capitolul 6, ultima parte din epistola aceasta. Și după cum ați observat, Apostolul Pavel pare că se adresează celor mai înstăriți, celor care au posesiuni materiale, celor care au o situație financiară mai bună de obicei. Săptămâna aceasta discutam cu cineva și m-a întrebat: frate Sami, din ce predici? Și când i-am arătat pasajul, zice: frate Sami, zice, noi n-avem bogați în biserică, cum sunt în alte biserici, cu ghilimele de rigoare, la biserica Happy Valley. Zice, acolo sunt bogați, adevărați, nu la New Life. Zice, pasajul ăsta nu cred că va fi foarte relevant pentru biserica New Life. Nu știu dacă ai cui să-i predici duminică seara. Acum, recunosc că într-un fel, persoana respectivă a avut dreptate, fiindcă nu cred că avem bogați în mijlocul nostru raportat la miliardarii și la milionari americii. Da? Cu toate acestea, meditând la acest subiect săptămâna aceasta, știți ce am realizat, dragii mei? Că noi toți suntem bogați. A fi bogat e o chestiune relativă. Fiindcă statutul de bogat ți-l însușești în general prin comparație cu alții. Depinde cu cine ești înclinat să te compari și care e anturajul social în care te învârți. De pildă, vom considera că nu suntem bogați în seara aceasta dacă ne uităm la milionarii care sunt prezentați de social media, nu? Este evident că în comparație cu Elon Musk, cu Bill Gates, niciunul dintre noi nu este bogat. Deci asta e clar. Însă, dacă ne gândim puțin la condițiile în care trăiesc mulți din țările subdezvoltate ale Africii, cred că fiecare dintre noi se va considera bogat. De pildă, dacă am întrebat pe africanii, fratele John Balizu, ei ce părere au despre noi? Suntem bogați sau suntem săraci? Vă asigur că vor spune că suntem putred de bogați. Dacă ne-am comparat cu țările în care pentru munca prestată remunerația este de 2 până la 5 dolari pe zi, vă asigur că suntem bogați. Am uitat pe internet și am descoperit, știați că 1 miliard de oameni la ora actuală sunt plătiți cu sub 1 dolar pe zi? Mă gândesc, cum e posibil să trăiești cu un sub 1 dolar pe zi? Sau gândiți-vă la generațiile anterioare. Gândiți-vă la condițiile pe care le-au avut bunicii noștri. Ce ziceți? Suntem bogați sau săraci? Sau cei care aveți copii, gândiți-vă cum ați crescut dumneavoastră, câte jucării, ce condiții ați avut în comparație cu copiii dumneavoastră. Oare suntem săraci sau bogați? Deci, într-o oarecare măsură, cred că trebuie să recunoaștem fiecare dintre noi că suntem bogați. Da? Fiindcă noi toți beneficiem de niște condiții extraordinare și uitându-mă puțin în istorie, am descoperit că noi, pătura mijlocie, oamenii simpli din societatea aceasta americană trăiesc mult mai bine sau cu mult peste chiar condițiile în care au trăit nobilii din ultimele sute de ani. Așa că dacă am înțeles în seara aceasta că mesajul ăsta e și pentru noi, haideți să ne uităm în pasajul acesta și să vedem ce ne învață cuvântul despre bogății. Cum trebuie să ne raportăm la bogății? Și Apostolul Pavel scrie așa în versetul 17. Îndeamnă pe bogații viacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu care dă toate lucrurile din belșug să ne bucurăm de ele. Uitați-vă care este primul îndemn pe care Pavel îl lansează în versetul acesta. Îndeamnă pe bogații viacului acestea să nu se îngânfe. Acum, pentru cei care nu cunosc bine limba română, pentru tinerii noștri, a te îngânfa înseamnă a te mândri. Dragii mei, ăsta este primul lucru pe care Pavel, în mod stăruitor, prin inspirația Duhului Sfânt, îl insistă sau îl lansează între frații din Efes, atât lor cât și nouă. Unul, în raport cu bogățiile, trebuie să fim smeriți. Trebuie să nu ne mândrim. Știți de ce? Pentru că unul dintre cei mai bătrâni și mai actuali idoli ai inimii noastre este și rămâne materialismul. Nu cred că există persoană din orice categorie socială care să nu simtă atracția sau ispita legată de materialism. Ceea ce cred că ar trebui să ne pună pe gânduri este, dragii mei, puterea lui inepuizabilă de seducție. O putere pe care o adresează fiecărui. Gândiți-vă, de exemplu, la Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, care era într-o armonie perfectă cu Tatăl. Și lui i-a lansat provocarea aceasta. Pentru că dacă ne aducem aminte, în Matei, capitolul 4, unde sunt lansate toate ispitirile acestea, în ultima, da, ultima ofertă pe care cel rău i-o face Domnul Iisus Hristos a fost ce? Toate bogățiile, toate realizările acestei lumi. Și Hristos le refuză spunând ce? Domnului Dumnezeului tău. Numai Lui să te închini și numai Lui să-i slujești. Și Doamne, ajută-ne la aceasta. Prin urmare, dragii mei, concluzia pe care vreau să o trag în după masa aceasta este că nimeni nu este imun în fața materialismului. Și ce am observat, de exemplu, în viețile noastre este că noi cochetăm cu materialismul repetându-ne din nou și din nou mantra aceasta. Încă puțin. Încă 6 luni. Încă una. Încă 10 ani. Că doar nu pentru mine trag, nu? Pentru cei de lângă mine. Pentru generațiile care vin. Pentru copii. Încă atât. Încă până la pensionare. Și tot repetăm și repetăm mantra aceasta. Însă Domnul Iisus Hristos, în după masa aceasta, ne spune și ne învață că materialismul este o ispită constantă și reală. Dacă ar fi să mă amintesc încă un pasaj din Noul Testament pe problema aceasta, întoarceți cu mine la Coloseni 3:5. Coloseni 3:5. Iată ce spune Apostolul Pavel. De aceea, zice el, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Și care sunt acestea? Curvia, necurăția, pofta, patimarea și lăcomia, care ce este? O închinare la idol. Așadar, dragii mei, primul gând pe care aș vrea să-l reținem în seara aceasta, primul adevăr în raportul nostru față de bogății este următorul. Când vine vorba de bogății, Domnul ne cheamă să nu ne mândrim cu ele, ci să rămânem smeriți. Asta învățăm din cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Apostolul Pavel continuă și ne spune de ce? Pentru că bogăția este temporară. Și Apostolul Pavel subliniază aici, dragii mei, faptul că statutul de bogat este temporar. Prin expresie pe care el o folosește în versetul 17, uitați-vă ce spune el în versetul 17. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia. Asta înseamnă că există o perioadă în care bogații sunt bogați. Și la un moment dat, oricât de bogat ai fi, perioada aceasta se finalizează. Vreți să vă spun ceva? Deci noi în seara aceasta suntem mai bogați decât Rockefeller. Tu ești mai bogat decât JP Morgan. Eu sunt mai bogat decât Steve Jobs. Tu ești mai bogată decât Hattie Green, cea mai bogată femeie care a existat în istoria Americii. Știți de ce? Pentru că toți aceștia au decedat. Îndeamnă pe bogații vremii acesteia ce să facă să nu se mândrească. De aceea, dragii mei, în viacul acesta, în viața pe care noi o trăim, identitatea noastră nu trebuie să fie definită de bogățiile noastre temporare, ci identitatea noastră trebuie să fie definită de statutul nostru de copii al lui Dumnezeu. Pentru că asta ne dă adevărata valoare în ochii lui Dumnezeu. Pe de altă parte, ce aș mai vrea să înțelegem în seara aceasta este că, dragii mei, bogățiile nu ne fac mai special. Știți de ce? Pentru că toate lucrurile pe care le avem, de unde vin? Spuneți dumneavoastră. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Îndeamnă pe bogații viacul acestea să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea niște bogății nestatornice, ci în cine? În Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din veșug ca să ne bucurăm de ele. Iată ce atitudine ar trebui să avem noi în privința lucrurilor și binecuvântărilor bine materiale cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat. Întoarceți împreună cu mine la 1 Corinteni 4:7. Iată ce spune Apostolul Pavel sub inspirația Duhului Sfânt. El se adresează bisericii din Corint și zice: auzi, cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? În alte cuvinte, dragii mei, tot ceea ce avem, toată bunăstarea materială, și n-aș vrea să înțelegeți în seara aceasta că vorbesc împotriva bunăstării materiale, au existat atât de mulți oameni binecuvântați în Vechiul Testament, oameni realmente miliardari. Uitați-vă la Iov, uitați-vă la Avram, care a avut atâtea turme încât nu mai încăpea loc împreună cu nepotul său. Binecuvântările toate vin din partea lui Dumnezeu. N-aș vrea să înțelegem că a fi bogat e un păcat. Nu, sub nicio formă. Dar ceea ce aș vrea să învățăm în seara aceasta este că Dumnezeu ne oferă tot ceea ce ne oferă. Că de la El le primim pe toate. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, ai grijă atunci când ești binecuvântat, că ai mai mult, că ai mai puțin, nu te mândri. De ce? Pentru că totul vine de la Dumnezeu. Și dacă El este sursa binecuvântărilor, știți ce spune Domnul? Și cel mai înstărit dintre voi, într-o singură zi, poate pierde business, poate pierde job, poate pierde casă, poate pierde chiar copiii, cum a pierdut neprihănitul Iov într-o singură zi. De ce? Ca Dumnezeu să-i testeze credința. De aceea, dragul meu, așa să înțelegem în seara aceasta, că tot ceea ce realizăm noi în lumea aceasta vine de la Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. El este sursa bogăției noastre, sursa binecuvântărilor noastre. El este creatorul suveran și El ne dă înțelepciune. El îmi dă oportunități, El îmi deschide căi, El îmi dă favoare. El îmi creează oportunități peste oportunități. El îmi dă și înțelepciunea, El pune toate lucrurile la punct pentru ca în acea situație în care sunt să îmi creez anumite binecuvântări și așa mai departe. El îmi dă totul, dragii mei, și noi trebuie să fim supuși voinței sale și trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Știți când am realizat cu adevărat că Dumnezeu ține în mâna Lui toate lucrurile? Anul trecut, sunt convins că toți am urmărit înmărmuriți victimele cu tremurile prin care a trecut Turcia. În care zeci de mii de oameni, dragii mei, realmente, într-o singură zi, au pierdut într-o singură zi, într-o clipită, au pierdut tot. Tot ce a construit o viață întreagă, toată agoniseala, toate bunurile pe care le-au avut ei s-au făcut praf, s-au spulberat sub grămezile de molos. Într-o clipită. Mai apoi războiul din Ucraina, din cauza căruia mii de civili, oameni simpli, au pierdut tot ceea ce au strâns generațiile anterioare. Vreau să vă întreb în seara aceasta cât se poate de sincer. Dragii mei, se poate cineva încrede în bogățiile acestei lumi? Sub nicio formă, dragii mei, știți de ce? Pentru că Biblia spune clar că sunt nestatornice. Mulți oameni au pierdut tot ce au gonosit peste noapte. Și dacă te uiți la Turcia, dacă te uiți în Ucraina, mulți oameni pentru că au pierdut tot, au ajuns să-și ia viața. De ce? Pentru că și-au pus încrederea, și-au legat inima de bogățiile acestei lumi. De aceea aș vrea să înțelegem în seara aceasta că pentru fiecare dintre noi există acest pericol ce să ne ancorăm inimile și viețile de toate aceste lucruri materiale și să nu ne agățăm suficient de Dumnezeu. Să-L iubim pe Dumnezeu, să ne agățăm de El, dar totuși să strângem atât de mult de lucrurile acestea pământești, încât de Hristos să ținem mai puțin. Aș vrea să pun câteva întrebări în seara aceasta la care aș vrea să reflectăm fiecare dintre noi. Și cred că prin aceste întrebări aplicaționale, fiecare dintre noi putem să facem o radiografie a sufletului nostru. Și să vedem cum stăm în raport cu acest idol al inimii numit materialismul. 1. Te simți în siguranță fiindcă ai un salariu bun sau fiindcă îl ai pe Dumnezeu? 2. Îmi pun speranța într-o planificare financiară bună sau în suveranitatea lui Dumnezeu? 3. Reacționez într-un mod păcătos atunci când pierd bani într-o investiție sau când pierd bunuri materiale? 4. Îmi pierd pacea interioară la gândul că s-ar putea să fiu dat afară de la locul de muncă? 5. Îl caut pe Dumnezeu acum la fel de mult cum îl căutam când eram în lipsuri și nevoi? Bă, dragii mei, răspunsul la aceste întrebări ne arată în ce anume ne-am ancorat cu adevărat încrederea. Așa că Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare dintre noi. Fiecare în dreptul nostru răspundem cel mai clar înaintea lui Dumnezeu cu privire la aceste întrebări. Dar dacă în seara aceasta, în timp ce asculți acest mesaj, ți-ai dat seama sau mi-am dat seama că mi-am legat inima mai mult de lucrurile aceste nestatornice și nu în Dumnezeu, Domnul mă cheamă în seara aceasta să-mi ancorez, să-mi fixez privirea spre El în Iisus Hristos, care nu ne va dezamăgi niciodată. Ce lucru mare să pot să mă ancorez în suveranitatea lui Dumnezeu și să știu că în suveranitatea Lui pot să și câștig, dar pot să și pierd, dar la sfârșitul zilei știu că Cel în care mi-am pus încrederea este cu mine. Doamne, dă-ne această credință și această putere. Mai departe, omului Dumnezeu spune, dacă ai înțeles în seara aceasta pericolul de a-ți lega inima de bunuri, ești conștient de mreaja aceasta materialismului și te întreb, oare cum pot să mă protejez să nu ajung să cad și eu în capcana aceasta? Iată răspunsul Scripturii și ăsta este al doilea adevăr pe care aș vrea să-l învățăm în seara aceasta. Iată ce spune în versetul 18. În schimb, da, zice el, îndeamnă-i pe bogații lumii să nu-și lege inima de bunurile acestei lumi, în schimb îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie ca să apuce adevărata viață. Al doilea adevăr pe care îl învățăm în seara aceasta cu privire la modul în care trebuie să ne raportăm la bogăție este următorul. Nu-ți fă din bogății scopul vieții, ci folosește bunurile și bogățiile ca un mijloc să binecuvintezi pe alții. Pericolul major în care se află toți cei care au posesiuni și care își doresc să se îmbogățească este că fac din bogății scopul vieții lor și astfel cad în ghearele lăcomiei. Se pare că în biserica din Efes, unii credincioși, binecuvântați de Domnul din punct de vedere material, au început să fie așa de preocupați de a aduna, de a strânge, de a câștiga și așa mai departe, încât scopul vieții lor a ajuns ce? Doar în bogăția. Dragii mei, problema pe care o văd în viețile multora dintre noi și cred că de asta e așa ușor să cădem în capcana materialismului, este că am uitat sau am pierdut simțul uimirii. Ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos. Zice El, uitați-vă, sunt cuvintele Mântuitorului, uitați-vă la crinii de pe câmp, uitați-vă cum cresc crinii de pe câmp. Și mă gândesc ce provocare pentru societatea în care trăim, atât de tehnologizată, care ne livrează și imagini și videouri. Poate unii dintre noi chiar acum stăm și căutăm, nu, ce să mai cumpărăm, ce pereche nouă de cățăminte, deja mai departe. Zice cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă! Și mă tem, dragii mei, că suntem așa de lipiți de telefoane, de ecrane, încât nu ne mai ridicăm ochii să privim frumusețea năucitoare a creației în care Dumnezeu ne-a plantat. Zice Mântuitorul, uitați-vă, ridicați-vă ochii. Și cât de greu este să privim și să fim uimiți în vremuri ca și aceasta, ca și acestea. Problema, v-am spus, problema este mandra aceasta pe care tot ne-o repetăm. Încă puțin și îmi va fi de ajuns. Mai strâng puțin și am suficient și după aia o să mă liniștesc, o să mă preocup de lucrările lui Dumnezeu și așa mai departe. Și știți, dragii mei, motivul pentru care Dumnezeu uneori ia nu iaua să ia toiagul său și ne atinge, știți de ce? Pentru că bunăstarea de multe ori aduce la uitare. Și uitarea aduce la aroganță. Și aroganța subminează încrederea în Dumnezeu. Ajungem ca și poporul lui Dumnezeu, cum l-avertiza Domnul înainte să intri în țara promisă, zice, vezi când îți pui și să dești tu via ta, să nu cumva să uiți de Domnul și să zici, mânuțele mele le-au făcut, prin înțelepciunea mea am ridicat și așa mai departe. Zice omul lui Dumnezeu, ai grijă să nu cumva, crezând că doar prin înțelepciunea ta ai făcut tot ce ai făcut, să cazi în primejdea aceasta de a-ți pune în pericol sufletul. Așa de frumos spune apostolul Pavel, era în închisoarea din Roma, era anul 62 și el se afla spre final și uitați ce frumos le scrie celor din biserica din Filipi. Zice el, frații mei, știu să trăiesc și smerit și să trăiesc și în belșug. În totul și în toate m-am deprins să fiu și sătul și flămând, să fiu și în belșug și în nevoie. Observați ce zice apostolul Pavel, zice, m-am deprins, știți de ce, dragii mei? Pentru că asta nu se învață peste noapte. Asta este un antrenament, așa cum îl face când mergem la sală, așa cum cu consecvență practicăm anumite lucruri, trebuie, dragii mei, să ne dăruim în mod consecvent, să fim recunoscători. De ce? Pentru că nu doar recunoștința ne va îmbogăți sufletul și ne va învăța cu adevărat cum să apreciem binecuvântările lui Dumnezeu. Zice Pavel, îndeamnă-i să facă bine. Îndeamnă-i să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, ca să strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru a apuca adevărata viață. Dăruind din ceea ce Dumnezeu mi-a dat, așa mă dezlipesc de idolul materialismului. Ce frumos spunea John Wesley într-una dintre cărțile sale, zice el, câștigați tot ce puteți, economisiți cât puteți, și dați cât puteți. Vedeți, el nu spune doar să dăm. El zice, câștigați, după aia economisiți, adică îngrijiți-vă de familie, dar zice, dăruiți. Pentru că în momentul în care dăruiesc și îmi manifest generozitatea față de cei ce trec prin nevoi, prin dificultăți, în felul acesta generozitatea devine benefică pentru sufletul tău și pentru sufletul meu. Creștinii, dragii mei, ar trebui să fie ultimii în lumea aceasta care să fie avari. Creștinii ar trebui să fie cei mai generoși, știți de ce? Pentru că Dumnezeul lor este Dumnezeu generos, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeul lor este un Dumnezeu bun, în mod special față de cei care n-au meritat bunătatea Lui. O, dragii mei, ne spune atât de clar cuvântul lui Dumnezeu că pe când eram înstrăinați de El, pe când eram rebeli față de El, Dumnezeu a avut tot dreptul să ne condamne. În schimb, Dumnezeu a ales să plătească, Hristos a ales să plătească prin viața Lui plata pentru păcatele noastre, a ales să fie plata pentru pedeapsa care trebuia să cadă peste noi și în felul acesta Dumnezeu și-a arătat generozitatea față de noi. Ce frumos spune cuvântul în Romani 8:32. El zice cuvântul care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat cu generozitate pentru noi toți. Cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Dragii mei, cred că unul dintre motivele pentru care ne este așa de greu să fim mai generoși este că punem sub îndoială bunătatea lui Dumnezeu. O știm că Domnul e acolo, sunt sigur 100% că El e în cer, dar mi-e așa de greu să cred că totuși El poate să-mi poarte de grijă. O, îmi plac cuvintele sale, înțelepciunea cuvântului lui Dumnezeu este fascinantă, dar, Doamne, totuși mi-e greu să cred că Tu ai putea 100% să ai grijă de toate nevoile mele. Așa că știi ce fac? Doamne, am să dau 5% și testez să văd dacă dau 10%, să văd dacă vine înapoi. Și îl testăm pe Dumnezeu fără să intrăm 100% în bunătatea Lui și în prezența Lui. Pentru mulți dintre noi, să știți, lepădarea de sine este un risc prea mare. 100%. Doamne, știu că Tu ai spus totul, dar începi printr-un procentaj să te testezi și în felul ăsta ne compartimentalizăm viața, căutăm cu Dumnezeu să riscăm cât se poate de puțin ca să vedem dacă este credincios sau nu și în felul acesta punem sub îndoială bunătatea Lui Dumnezeu. Dragii mei, apropiindu-mă de încheiere, întrebarea este cum ar trebui să ne raportăm la bogăție? Și atât răspunsurile cuvântului Dumnezeu, 3 răspunsuri. 1. Nu te mândri. Și rămâi smerit. 2. Nu ți ancora încrederea în ele, ci în Dumnezeu. Și 3. Nu fă un scop din a acumula bogăția, ci lasă bogățiile să fie doar un mijloc pentru a binecuvânta pe alții. Poate că tot mesajul din seara aceasta poate fi adunat în această frază. Antitotul materialismului nu este sărăcia. Unii fac o virtute din a fi săraci, dar și sărăcia și gândul acela de a acumula fiind sărac este la fel de periculos ca și cei care sunt bogați și caută tot la fel de mult. Nu. Antidotul materialismului nu este sărăcia, ci este mulțumirea sau recunoștința. La urma urmei, nu contează cât ai sau nu ai, nu contează cu cât sunt binecuvântat sau cu cât nu sunt binecuvântat, ci ce contează este modul în care mă raportez la bogății, la binecuvântări, la bunurile pe care le am. Fiindcă fiecare dintre noi în seara aceasta, ieșind pe ușile acelea, facem parte din două categorii, ori ești posedat, ori ești posesor. Și cred că cel mai frumos a spus-o Francis de Assisi, care, dacă vă duceți aminte, el a venit dintr-o familie prosperă și la un moment dat a luat o măsură radicală și spunea el în felul următor, zice, noi nu posedăm nimic, suntem posedați de posesiunile noastre. Și ce adevăr tulburător, dragii mei! Și poate că pentru unii dintre noi, investițiile noastre și economiile noastre și pensia sau casa sau businessul nostru ne orbește și ne ține captivi, dragii mei, să nu realizăm faptul că fiecare dintre noi, și aici vă spun adevăr cât se poate de adevărat, fiecare dintre noi trăim cu ziua. Nici unul nu trăiește nici cu anii, nici cu lunile, nici cu săptămânile, fiecare trăim cu ziua, aici. Nici unul n-are garanția zilei de mâine. Și atât de captivați suntem uneori și diavolul vrea să ne îmbrobodească mintea, să nu înțelegem că fiecare dintre noi suntem aburi. Suntem atât de fragili și corpul ăsta, cortul ăsta se poate desface într-o clipită. Mă rog ca Dumnezeu să ne cerceteze în seara aceasta. Te chem în seara aceasta să te îmbogățești față de Dumnezeu. Vă chem în seara aceasta, dragii mei, să ne îmbogățim față de cer. Să ne îmbogățim față de Dumnezeu și cu tot ceea ce Dumnezeu ne-a binecuvântat, să punem spre binele celor care sunt de lângă noi. Hai să nu fim ca acel nebun din pilda Domnului Iisus Hristos, care a avut o atitudine de mândrie și s-a încrezut în bogățiile sale. Vă chem în seara aceasta, dragii mei, ca ceea ce Dumnezeu ne-a oferit să folosim pentru împărăția Lui și slujirea altora. Dragii mei, n-aș vrea să plecăm din seara aceasta crezând că fratele Sami ne-a mai spus încă un mesaj despre dărnicie. Dacă plecăm din locul acesta crezând că mesajul acesta a fost despre cum să dăruim mai mult, cum să scoatem mai mult din buzunarele noastre, că așa suntem creștini mai buni, înseamnă că am înțeles total greșit pasajul acesta. Aș vrea să plecăm din locul acesta înțelegând că aceste cuvinte sunt rădăcinate în Evanghelie, pentru că chemarea mea de a dărui este ca un răspuns la dragostea pe care Dumnezeu mi-a arătat-o. Că Dumnezeu în Fiul Său ne-a oferit cel mai mare dar, cel mai valoros lucru, mântuirea noastră. Și de când Dumnezeu a avut milă de noi, până când ne va lua în glorie, ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi este ca un gest de mulțumire și de laudă la adresa Lui, cu tot ceea ce suntem, cu tot ce avem, cu ființele noastre, cu ceea ce Dumnezeu ne-a creat și ne-a oferit, să-i oferim Lui pentru că El merită. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne umple inima de mulțumire și de laudă, de generozitate și fie ca în viața noastră, în toate aspectele noastre, să se vadă Evanghelia lui Hristos și jertfa pe care El a depus-o pentru noi toți. Amin.